18. Trek 4. Jonim bolam, esingda tursin. Sen bilan meni bebaxt qilgan odamni ulg'ayganingda topasan. Bu xo'rliklarimiz uchun o'chol. Uning oti onasidan qolgan yodgor so'zlarni qanday unutsin? Onasi nima deb erkalardi? Eslamaydi. Birov butalog'im deydi. Yana birov baxtim chechagi deydi. Onasi nima deb erkalagandi? Qamoqda o'tirib, qamoqxonaning muhr bosilgan eski choyshabidan boshqa libosni ko'rmagan bolasini bag'riga bosib, baxtim chechagi deyishi mumkinmidi? Erkalamaslikning iloji yo'q. Har qanday sharoitda ham, hatto do'zax labiga kelib qolganda ham, ona qalbidagi so'nggi mehr tomchilarini bolasiga ataydi. Hatto so'nggi nafasini ham bolasini erkalashga sarflaydi. Afsuski, bu mehr nurini bola eslab qola olmaydi. Hayotning turli to'fonlari uning xotirasidagi eng go'zal ko'rinishlarni ham g'uborga ko'mib yuboradi. Axtam bundan mustasno emas. Dimog'iga onasining ko'krak hidi emas, qamoqxonaning qo'lansa, bad bo'ya o'rnashib qolgan. Badbaxtning ismini aytgan edi. 3 yoshga to'lgan kuni u erkinlikdagi bolalar uyiga yuborildi. Onasi xayrlashuv chog'ida bu ismni 3 marta takrorladi. 3 yashar bolaning xotirasiga muhrlanib qo'yishi uchun shunday qildi. So'ng dili vayronligicha oh tortib qolaverdi. U qiyomatda bolasi bilan uchrashajagini bilmasdi. Bilganda edi, umid bilan qolardi. Bolasini duo qilardi. Duo qilishni ham bilmasdi u bechora. Hech kim o'rgatmagandi. Axtam eslab qoldi. Ismni ham, o'ch olishga da'vatni ham, onasining jilmayganini, ko'zlari kulganini esla olmaydi. Har ko'rishganida onasi yig'lardi. Ko'z yoshlari marjon-marjon onani unutib bo'larkanmi? Dardli xotira bilan ulg'aydi. Kichikligida qasos nimaligiga aqli yetmasdi, lekin qasos olishi shartligini bilardi. Shu ahd bilan ulg'aydi. Bolalar uyida ulg'ayib, chiroyli hayotga uchirma bo'ladigan vaqtda o'g'irlik qilib qamalib qoldi. O'rtoqlari yaxshi o'qishxonalarda o'qirdilar. Qamoqxona bog'chasida tarbiya olgan Axtam ulg'aygach, qamoqxonada jinoyat olamining o'ziga xos maktabida o'qidi. Qamoqdan chiqqanidan so'ng onasini surishtirdi. Ozodlik havosidan nafas olishga ulgurmay vafot etganini bilib, dunyoga sig'may qoldi. Butun dunyoni ostin-ustun qilib yuborgisi keldi. Vaqt suvi alam o'tini asta sovutgach, onasining qarindoshlarini izladi. Ajab. Bobosi ham, buvisi ham, tog'alari, xolalari ham bor ekan. Ammo ular qamoqda tug'ilgan bolani tanimadilar. Tanishni istamadilar. Bobo bilan buvi qizidan, tog'alar bilan xolalar singillaridan allaqachon voz kechishgan ekan. Axtamning onasi buni bilardi. Shunga qaramay, o'g'li 3 yoshga yaqinlashganda otasiga xatlar yozib, "Bolamni olib keting" deb iltijo qilgan edi. Bobo bilan buvi qizni kechirishmadi. Tuqqan bolasini haromi sanab, bag'riga olishni istashmadi. Bulardan bexabar Axtam ularni istab topgan edi. Axtam urf-odat, isnod, odamlar orasida bosh ko'tarib yura olmaslik nima ekanini bilmas edi. Shuning uchun qarindoshlarining yuz o'girishlari unga g'alati tuyuldi. Uylarida yashashga ham, ularni boqishlariga ham muhtoj emasdi. O'g'rilar olamiga tobe yigit ko'chada xor bo'larmidi? Marlenning rejasi amalga oshib, qo'liga pul tushgach, ayniqsa zo'r yo'ldan olinib, barcha pulga ega bo'lgach, bobosini yo'qlab bordi. Siz meni tan olmasangiz ham, onamning otasi bo'lib qolaverasiz. Qidirib kelganimda mendan bir-birda noningizni qizg'andingiz. O'ylab qarasam, siz vahshiy ekansiz. Vahshiyni o'ldirish kerak. Lekin sizni o'ldirish mumkin emas. Onam bobongdan xabar olib tur degan. Mana xabar olgani keldim deb bir dasta pulni tashladi-da, xayr ham demay iziga qaytdi. U o'z ko'nglida berahimlardan shunday qasos olgan edi. savdo sohasida ishlagan onasi katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirib olgani uchun qamalgan edi. Ahdam buni ham surishtirib, haqiqatning tagiga yetdi. Onasi savdoda birga ishlovchi xushro'y yigitga ko'ngil qo'yib, ota-ona roziligisiz, nikohsiz tegib olgan edi. Do'kondagi pulni ham o'sha yigit hazm qilib yuborgandi. Qorningdagi bolang yetim qolmasin, senga rahim qilishadi, homiladorlarni qamashmaydi deb avragani uchun aybni bo'yniga olgan edi. Yigit nomardlik qilib g'oyib bo'ldi. Ahdam o'shani, o'z otasini topdi. Qasos yo'llarini o'ylab yurganida u nomardning o'g'liga ham duch keldi. Marlen o'sha badbaxtning o'g'li edi. Bu baxtli tasodifdan Ahdamning boshi osmonga yetdi. Marlenni qo'ldan chiqarmaslikka ahd qildi va bunga erishdi ham. Bu yangilik kashf qilinganda 14 yoshli Marlen kinoxona yonidagi zo'rlarning biri, o'zining o'g'i akasi ekanidan bexabar edi. Ahdam uni tinmay kuzatardi. Dastlab yo'lini to'sib, do'pposlamoqchi bo'ldi. Bu qasos emas, nochorlikning bir belgisi ekanini tez anglab, qaroridan darrov voz kechdi. U o'gay ukasiga, "Men yetimlikning zaharli oshini ichib, shu yoshga yetdim. Sen erkatoylikning asal choyi bilan taltayding. Meni har qadamda haromi deb tahqirladilar. Hatto bobom bilan buvim ham shunday deyishdi. Xo'p. Nikohsiz tug'ilgan bolani haromi deyishar ekan. Haromdan topilgan nonni yeb katta bo'lgan bolachi? Uni nima deyish kerak? Ikkalamiz bir pushti kamardan bo'lganmiz. Nega men xormanu, sen rohatdasan? Tenglashsak bo'lmaydimi?" degisi kelardi. Lekin bu gaplarning befoydaligiga fahmi yetib, tilini tiyardi. Jahongir va unga o'xshash o'nlab noshudlar yo'lini to'sib, pulini qoqib olayotgan zo'rlarning Marlenga tegmasligiga sababchi Ahdam edi. Marlenning otasi katta ishda ishlagani uchun emas, balki Ahdam bu bola menga tegishli deb qo'ygani uchun erkin yurdi. Marlen bilan taqdir iplarini bog'lagani bilan qasosdan voz kechmadi, payt boyladi. Ahdam Asadbekni, uning atrofidagilarni yaxshi bilardi. Uning olamiga kirishni orzu qilardi. Maqsadi unga xizmat qilish emas, balki u boshqarayotgan olamga egalik qilish edi. Omadini qarangki, Asadbek u tanda qo'ygan restoranga kutilmaganda kelib qoldi. Kutilmaganda unga ko'zi tushdi. Kutilmaganda uni ko'z ostiga olib qo'ydi. Anhor bo'yidagi oshxonada tarzanga xizmatni sen boshlab tura qolasan. Men 3-4 kunlik zarur ishim bor deb xayrlashgach, ko'p yillar davomida pishilib, yetilib qolgan qasos rejasini amalga oshirishga kirishdi. U bolalar uyida ekanida ham ozoda va orasta kiyinishni yaxshi ko'rardi. Qamoqqa tushganida boshqa bolalarga o'xshamadi. Tanasiga ignada surat soldirmadi. U badaniga turli suratlar soldirgan, labidan sigaret tushmaydigan, aroqdan o'zga dardi bo'lmagan toifadan emasdi. Har bir olam vaqti-vaqti bilan yangilanib turgani singari, jinoyat olami ham Ahdamga o'xshagan yoshlar bilan yangilana boshlagandi. 30-chi yillardagi ocharchilik davrida Samara tomonlardan yopirilib kelgan o'g'rilar bilan urush va urushdan keyin o'zini dunyo hokimi hisoblagan o'g'rilar dunyo qarashi, ish uslublari, vahshiyliklari orasida katta farq bo'lganidek, endi ostona xatlagan o'g'rilarning ongi boshqacha, fikrlashlari, o'zlarini tutishlari o'zgacha edi. Ahdam vaziyatga qarab turlana olishni o'rgangan edi. U kerakli joyda odob bilan, boshqa o'rinda kinoya bilan zarurat tug'ilsa, o'g'rilar tilida odobsiz tarzda so'zlay olardi. Bu qilig'ini kuzatgan tarzan, "Aslida sen artistlikka o'qishing kerak ekan" deganida, Ahdam, "Bu dunyoda hamma artist. Bitta men to'g'ri yashay qolay" deb mahzun jilmaygandi. Tarzan o'shanda uning gapini maynavozchilikka yo'yib, ahvolini anglamagan edi. Tunni onasidan qolgan xira xotiralar bilan bedor o'tkazgan Axtam tongda cho'milib, eng so'nggi rusumdagi chiroyli kiyimlarini kiydi. Rejasini yana fikr chig'irig'idan o'tkazib, badbaxt otasining huzuriga otlandi. Bu kunni uzoq yillar kutgan edi. Nazarida pichoqni qindan chiqarib, u ma'lumning yuragini sug'urib olish osonday tuyulgan edi. Ostona xatlab ko'chaga chiqqanida yuragi sal uvishdi. Bu vahshiylikka jur'ati yetmaganday bo'ldi. Hatto qadamini sekinlatdi. Keyin o'z hayotining eng tuban ko'rinishlaridan bir nechasini eslab, g'azab oloviga moy quydi. Jur'atsizligi chekindi. Aksincha, qasosga undovchi qudrat bosh ko'tardi. Shunda ham peshinga qadar ko'chada tentirab yurdi. Peshinda restoranga kirdi. Dalda bo'lar deb 100 gram aroq buyurdi, lekin ichmadi. O'zi yaxshi ko'rgan qovurma lag'mon ham tomog'idan o'tmadi. Restorandagi telefon go'shagini ko'tarib, televideniya muharriri nomidan qo'ng'iroq qildi-da, badbaxt otasining majlisdan soat 4 da bo'shashini bildi. Shu vaqtda u ishlaydigan idoraga yaqinlashib kutdi. U soat 5 ga yaqin keldi. Sutrang Volgadan viqor bilan tushib, viqor bilan yurib, idorasiga kirib ketdi. Ozgina sabr qilib, Axtam o'sha tomon yurdi. Qabulxonada popukdek go'zal qiz labini bo'yab o'tirgan ekan. Nima uchun bu onda lab bo'yayotganini fahmlagan Axtam, hozirgina xo'jayiningga qanday o'ptirganingni men yaxshi bilaman, deganday ma'nodor jilmayib salom berdi. Qiz unga bir qarab qo'ydi-yu, bilsang undan nariga men uyaladiganlardan emasman, deganday ishini davom ettirdi. Axtam kulimsiraganicha unga yaqinlashib, diplomatini ochdi-da, faqat Moskva tomonlarda uchraydigan kamyob shokoladni olib, yozuv mashinkasi yoniga qo'ydi. Sizni shu yerda uchratishimni sezib olvolgan edim. Yuragim aldamabdi, dedi qizga suq bilan tikilib. Qanaqasiga sezasiz? Meni tanirmidingiz? Taniyman. Siz Latofat xonsiz. Tushingizni suvga ayting. Men masturaman, dedi qiz shokoladga qarab olib. Yo'q, siz latofatsiz. Latofatli qizlarning ismi ham faqat latofat bo'lishi kerak. Ism qo'yishda adangiz adashganlar. Bo'ldi. Shirqimlik qilmang. Nega keldingiz? Xo'jayinda nima ishingiz bor? Aytib qo'yay, bugun qabul qilmaydilar. Kirib ayting. Asli shu yerlik, lekin Krasnoyarda ishlaydigan, yo'q, yaxshisi yog'och bilan shug'ullanadigan bir odam zo'r bir foydali taklif bilan kelibdi, deng. Qiz shokoladni tortmasiga solib qo'yib, erinibgina o'rnidan turdi-da, xo'jayinning xonasiga kirdi. Yarim daqiqada chiqib, "Bu masalada o'rinbosarlariga uchrar ekansiz", dedi. Gapim sal chalaroq bo'libdi. Bu ish o'rinbosar bilan bitmas ekan. Asadbek aka shunday maslahat beribdilar, deng. Kotiba yana qaytib kiraymi, kirmaymi deb ikkilanib turgach, Axtamning o'tkir nigohiga dosh bera olmay orqasiga burildi. Bu safar yanada tezroq chiqib, jilmayganicha "Kiring", deb taklif qildi. "Men sizni olib qochaman. Siz Krasnoyar malikasi bo'lasiz", deb qizga shilqimlik qilgan Axtam ostona xatlashi bilan jiddiy qiyofaga kirdi. Xona sohibi Asadbekning nomi tilga olingan bo'lsa-da, o'tirgan yerida qo'l uchini berib ko'rishdi. Bu harakati bilan o'zining yuqori mavqeini ta'kidlamoqchi bo'ldi. Axtam uning ko'zlariga boqib, "Men Asadbegingdan qo'rqmayman. Hurmati yuzasidan seni qabul qildim", degan ma'noni o'qib kulimsiradi. "Qabul qilganingiz uchun rahmat", dedi u xona sohibi ko'rsatgan joyga o'tirib. "Har holda katta foydani o'rinbosar bilan taqsimlash aqlli odamning ishi emas. Kirmasingizdan katta foydadan gapiryapsiz. Kimsiz o'zingiz?" dedi xona sohibi qoshlarini chimirib. "Men Krasnoyar o'lkasidagi o'rmonlarning ertangi xo'jayiniman", dedi Axtam ma'nodor ohangda. "Ertangi xo'jayin? Bugunchi? Bugun taxminan choragiga ega chiqib bo'ldik." "Chiqib bo'ldik? Kim chiqib bo'ldi?" "Biz, ya'ni men va yana ikki sherigim. Ular ham o'zbeklar. Komsomol yo'llanmasi bilan borib, o'sha yerda qolib ketdik. Kichkina kooperativdan ish boshlab, katta yo'lga chiqib oldik. Katta miqdorda va arzon narxdagi yog'ochlarni bu yoqqa olib kelmoqchimiz. Axtam katta miqdorda va arzon narxda degan so'zlarga alohida urg'u berib, xona sohibidan javob kutdi. Katta miqdordagi va arzon narxdagi yog'och uni qiziqtirgan bo'lsa-da, bu notanish yigitga ishongisi kelmadi. Bu xom gap, dedi qo'l siltab. Albatta xom gap, deb uning fikrini tasdiqladi Axta. Hujjatsiz gap albatta xom bo'ladi. Men o'g'il bola gapni pishitish uchun kelganman. Asadbek akamga biz belgilagan narx ma'qul, cho'ntakka qoladigan ham hisobga olingan. Asadbek akangiz sotib oladilarmi bu yog'ochlarni? Dedi xona sohibi piching ohangida. Yo'q. Akaxonga qimmatli maslahatlari uchun cho'tal beramiz. Kelishsak, siz sotib olasiz. Kelishmasak, boshqa xaridor chiqib qolar. O'tgan kuni ko'rishganimizda Asadbek akangiz menga hech nima demagandilar, deb Axtamga sinovchan tikildi. O'tgan kuni men yo'lda edim. Bugun ertalab gaplashdim. Qayerda? Uylaridami? Uylariga bormaganman. Shahar markazida 3 qavatli uyning pastida zo'r bir ofislari bor. O'sha yerda gaplashdik. Oldin kelganimda Haydar akam, rahmatli Mahmud akam bilan o'tirib gaplashuvdik. Mahmud akam gapga tez tushunadigan aqlli odam edi. Bekor nobud bo'ldi. Asadbek akangizning kayfiyatlari qanaqa? Axtam bu savollarning sinash uchun berilayotganini fahmlab, afsus bilan bosh chayqadi. Ochig'ini aytsam, kayfiyatlari menga yoqmadi. O'zlarini ancha oldirib qo'yibdilar. Bolaning o'limi otaga jabrdi. Mana, sizning bittagina o'g'lingiz bor. Shu toppa to'satdan o'lib qolsa nima qilardingiz? Bu gapni eshitgan xona sohibi yuziga sovuq suv sepilganday seskanib ketdi. Sovuq nafas qilmangiz, dedi ovozini ko'tarib. Endi bu bir gapda. Yo o'g'lingiz ikkitami? Dedi Axtam merosirab. Qanaqa odamsiz? Esingiz joyidami? Esim joyida, dedi Axtam ohangini o'zgartirmay. Sizday yigitning guli qo'lidan qancha nozanillar o'tgandir. Nahot yana bitta o'g'il paydo bo'lmagan. Podsholarning 20-30 tadan o'g'li bo'lgan-ku. Xona sohibi kafti bilan stol ustini urib-urib qo'yib, Axtamga g'azab bilan tikildi. Menga bunaqa qaramang. Mehribonlik bilan qarang. Kimga o'xshatayapsiz? Esling, o'zingizning yoshligingizga emasmi? Eski tanishlaringiz menga shunday deyishdi. Sizga o'xsharmishman. Ayniqsa qora qoshlarim. 62-yilni esling. Irxsiyani unutmagandirsiz? Ha. Unutmagansiz. Uchrashuvning masxarabozlik qismi tugab, haqiqat tomoniga o'tish, qasos darvozalarini ochish fursati yetgan edi. Axtam sensirashga o'tib, xona sohibiga endi g'azabli nigohini qadadi. Bunaqa chiroyli qizni boshqa uchratmagandirsan. O'sha chiroyli qizga estalik qoldirgan ekansan. Mana, men o'sha yodgorligingman. Bilmaganmiding? Bilarding sen ablah. Qamoqxonada tug'ilgan o'g'ling borligini bilarding. O'sha yoqlarda o'lib ketar deb umid qildingmi? Xudo hammani ham o'ldirib yuboravermaydi. Seni o'ldirish kerak bo'lgan bittasini olib qoladi. Xudoga men ma'qul kelibman. Meni olib qoldim. Bu yerda tovlamachilik qilma. Hozir milisa chaqiraman. Chaqirmaysan. Chaqirsang, o'zing sharmanda bo'lasan. Menda sendaqalardan 10tasining pachag'ini chiqarib yuboradigan hujjatlar bor. Surbet ekansan, to'g'ri topding. Asadbek akam ham shunaqa dedilar. Qamoqxonada shunaqa tug'ilganman. Ilojim qancha dedim. Oraga Bek akagini tiqaverma, maqsadingni ayt. Oraga Bek akamni tiqayotganim yo'q. Men Bek akamning yaqinlaridanman. Bugun ko'rishganim ham rost. Seni osongina o'ldirib ketishim mumkinligi ham rost, lekin o'ldirmayman. Sen nomard bo'lsang, men mardman. Sen menday o'g'ling borligi bilan faxrlanib uzoq yashaysan. Faqat ozgina oldi berdimiz bor. Men senga g'alati hujjatlarni beraman. Sen men xohlagan narsani berasan. Qanaqa hujjat? Oldin men bilishim kerak. Bittasini aytaman. O'g'ling 15 yoshga to'lgan kuni nima bo'lgan edi, esingdami? O'sha ishni o'g'ling uyushtirgan edi. Men yordam bergandim. Yolg'on. Bunaqa ish Marlenning qo'lidan kelmaydi. U bo'shashgan, bir latta. Axtam diplomatini ochib, surat chiqarib uzatdi. Katta xo'jayining qizi bilan maishat qilayotgan o'g'lini ko'rib, xona sohibining ko'zlari olayib ketsa-da taslim bo'lgisi kelmadi. Bu surat qalbaki, dedi titroq ovozda. Lekin qiz tirik. Nikohining ertasiga sharmanda bo'lgani ham haqiqat. O'g'ling nimaga uylanmayapti, bilasanmi? Shu qiz nikohing kuni kelib pachag'ingni chiqaraman deb qo'ygan, shundan qo'rqadi. Shartingni ayt, dedi xona sohibi taqdirga tan berganday chuqur xo'rsinib. Faqat ruxsiyaga tegishli masalada sen nohaqsan. Sen ko'p narsalarga tushunmaysan. Biz bir-birovimizni rostakamiga sevardik. Oraga boshqalar ham aralashishgan. Kimlar? Ular o'lib ketishgan. Bilishingni hojati yo'q. Bilishim shart. Go'ridan suyaklarini chiqartirib yoqaman. Bu ahd shu darajada ishonchli jarangladiki, suyaklar shu onda, shu joyda yoqiladiganday tuyulib, qo'rquvdan xona sohibining lablari gezarib ketdi. Yo'q, yo'q, bunday qilma. Rixsiyaning o'g'li bunday vahshiylik qilmaydi. Men vahshiylik qilish uchun tug'ilganman. Boshqa hunarim yo'q. Rixsiyaning o'g'li vahshiylik qilmaydi deganing to'g'ri, lekin men sening o'g'lingman. Farqimiz shuki, sen madaniychasiga, yashirinchasiga vahshiylik qilasan. Meniki ochiqchasiga. Ayt. O'sha odamlarni ayt. Ayta olmayman. Senga bir oy muhlat. Bir oyda Krasnoyardagi yog'ochlar ham tayyor bo'lib qoladi. O'rislar taxtadan zo'r tobut yasashadi. Bizda tobutsiz ko'milgani chatoq. Kengroq qilib yasattirardim. Mazza qilib yotarding. Axtam bu suhbatdan keyin badbaxt otasini aldab olib chiqib, ovloq joyga olib borishi, o'sha yerda jazosini berishi kerak edi. Oraga boshqalar ham aralashganini bilgach, jazo muddatini cho'zishga qaror qildi. Qabulxonaga chiqib, kotibani restoranga taklif etdi. Nozli ohangdagi rad javobini eshitib, taslim bo'lganday qo'lini ko'tardi. Taklifimni qabul etmaguningizcha ochlik e'lon qilaman. Shahardagi hamma restoranlarni taqataq berkitib tashlayman, deb bir suqli jilmayish hadiya etdi-da chiqib ketdi. Bu xushro'y, shirin so'z yigitning narigi xonada xo'jayinini boplab tuzlab chiqqanini bilmagan kotiba uning orqasidan umidli nigohini qadab qolaverdi. Bugun tegmaganim yaxshi bo'ldi, deb o'yladi Axtam ko'chaga chiqqach. Ilonning dumini yaxshilab bosib ezdim. Chaqadigan tishini sug'urib oldim. Endi tipirchilab yuraversin. Yuragi siqilib, qo'rquvdan o'lib qolsa yana ham yaxshi. Yo'q. Bunaqasiga o'lmaydi. Unda siqiladigan yurak yo'q. Tarzanni uchratish maqsadida anhor yoqasidagi oshxonaga keldi. Ularning shiyponi bo'sh. Stol ustidagi shaxmat donalarining sochilib yotishi Tarzanning yaqinginada ketganidan darak berardi. Qorni tatalay boshlagani uchun pivo bilan ovqat buyurib, divanga yon boshladi. Suhbat jarayonini yana bir ko'z oldiga keltirib, qilgan ishidan mamnun bo'ldi. Oshxona xo'jayinidan Marlen akasining kechroq kelishini bilgach, kutishga qaror qildi. Shom qorong'isida Tarzan emas, Jamshid ko'ringanda ajablanib o'rnidan turdi. "Ha, zo'ravon. Zerikmayapsanmi?" dedi Jamshid uning salomiga alik olib. "Yur, ketdik." "Qayoqqa?" "Borganda bilasan." "Hozir bilsam bo'lmaydimi?" "Bo'lmaydi. Yetib borguningcha qo'rqqaningdan yuraging yorilib o'lib qolishing mumkin. Menda yoriladigan yurak bor ekanmi?" Kim aytdi sizga? Ming'illamay tezroq yur. Jamshid shunday deb yelkasiga yengilgina musht urib qo'ydi. Axtam shundan bildiki, chaqiruv shoshqich bo'lgani bilan masala u qadar jiddiy emas. Mashina kesakpolvonning qozixonasi joylashgan choyxona oldida to'xtadi. Haydar akam nega chaqirtirdi ekan deb ajablandi. Haydar akasining taqdiridan bexabar axtamga bu kutilmagan chorlov hatto yengil tashvish ham tug'dirdi. Chunki Asadbekka nisbatan Haydar akasining shafqatsizroq ekani unga ma'lum edi. Agar Bek akasi voqeadan xabar topib, masalani hal qilishni bu odamga topshirsa-yu, bu odam g'azab otiga mingan bo'lsa, osonlik bilan qutulishi qiyinligiga aqli yetib turardi. Ichkari kirib, to'rda Asadbekning yolg'iz o'tirganini ko'rgach, taajjubi yanada ortdi. Bu xonadagi keng va uzun stol usti hamisha to'kin bo'lar, qorin va nafs g'alvasini bosish uchun zarur hamma narsa topiladi. Endi esa gulli klyonka tepadan tushayotgan chiroq nurida yaltillab turibdi. Axtam badbaxt otasi huzurida Asadbekning nomini tilga olgandayoq hojasiga ro'bara bo'lishini bilgan, ammo shu bugunning o'zida shoshqich ravishda chaqirilishini kutmagan edi. Hojasiga ko'zi tushdi-yu, yomon talvasa bosibdi-yu bechorani. Darro Bek akasidan najot so'rabdi-da, deb o'yladi. Asadbek uning salomiga alik olmay tikildi. O'tirishga taklif etilmagani sababli Axtam aybdor bola singari tik turaverdi. Jamshid, kap-katta odamlarga nima bo'lgan o'zi? Asadbek Jamshidga murojaat qilgani bilan Axtamdan nigohini uzmadi. U jinqarchadan qo'rqib, ishtonini xol qilibdi-ya. O'tib kelmaganingda battar bo'larmidi? Hazir kimlarni qo'rqitib yuribsan? Bilasanmi? Bilaman, dedi Axtam dangal. Nega qo'rqitding? Kerak bo'lgani uchun. Kerak bo'lgani uchun? Meni nega aralashtirding? Nega yolg'on gapirding? Mashinadan tushib, kerilib yurishi menga yoqmadi. Shaharning xo'jayini kim ekanligini eslatib qo'ygim keldi. Keyinchi. Tovlamachiligingni boshladingmi? Qancha so'rading? Bunaqa gap bo'lmadi. Siz bilan uchrashmasimdan ancha ilgari bir odam uni topib, u bu deb qo'yishimni so'ragan edi. Kim ekan o'sha odam? Kimligini hech qachon hech kimga aytmayman. Iltimosini ham albatta bajaraman. Sizga uchrashmay turib qilishim kerak edi, ulgura olmadim. O'ldirasanmi? Yo'q. O'ziga yarasha jazo bor. Menga tegishli odam bo'lsa-chi, baribir. Sizga tegishli bo'lsa, keyin siz meni jazolaysiz. Rostgo'yliging menga yoqadi, lekin dunyoda o'layotgan har 3 odamning biri rostgo'y emish. O'tir. Dedi Asadbek ro'parasidagi stolga ishora qilib. Bu bultirgi ma'lumot, dedi Axtam o'tirib. Bu yilgisiga qaraganda o'layotgan har 6 odamning bittasi rostgo'y. Nega? Deb ajablandi Asadbek. Dunyoda rostgo'y kamayib ketgan, dedi Axtam quvlik bilan. Asadbekka uning topqirligi xush yoqib, Jamshidga qarab jilmayib qo'ydi. Krasnoyardagi yog'och haqida nima deding? Laqillatdingmi? Shunaqa desam ham bo'ladi. Lekin Krasnoyardan yog'och olib kelish mumkin. Qanaqasiga? Men Magadanda tug'ilib, Krasnoyarda katta bo'lganman. Onam ham o'sha yerda o'lganlar. Bir ikkita tanishlarim bor. Onang? Krasnoyardami? Yolg'iz o'zi yotibdimi? Axtam Asadbekning bu savolidan ajablanib, past ovozda ha deb qo'ydi-da, Jamshidga qarab oldi. Hojasining holini tushungan Jamshid indamay turaverdi. Mening adam ham o'sha yerda edilar. 49-yil 31-dekabrda tuhmat bilan olib ketishgan edi, dedi Asadbek siniq ovozda. Mening onamni ham tuhmat bilan qamashgan. Asadbek uning gapini eshitmagandek davom etdi. 37 yildan keyin olib kelib, xilxonamizga qo'ydim. Sen ham yolg'iz qoldirma. Xilxonanga olib kelib qo'y. Xilxona? Nima u? Deb ajablandi Axtam. Asadbek, shuni ham bilmaysanmi, deganday bosh chayqadi. Yaqin qarindoshlar yonma-yon qo'yiladigan joy. Onangning yurtida bordir shunaqa joy. Axtam buni bilmasa-da, ha, bor deb qo'ydi. Xilxonasi bo'lmasa ham qishloqda mozor bor-ku. O'sha yerga olib kelib ko'mib, qora marmardan tosh qo'ydiraman. Beoqibat qarindoshlari ko'rib qo'ysin deb o'yladi. Bu o'z boshimchaligingni kechiraman. Hech qayerda, hech qachon, hech qanday sharoitda mening nomimni tilga olmaysan. Tilga olsang, tiling kesiladi. Anov sotakka yaqinlashma. Uning menga kerakli tomonlari bor. Men senga gapirayapman. Buncha alanglaysan. Birinchi kelishingmi, yoqib qoldimi? Bir-ikki kelib ishni pishirib ketganman. Demak, bu yerda ish qanaqa pishirilishini bilarkansan. Senga beraymi shu joyni? Kerakmas. O'zimning joyim bor. Bunaqa joy ham, bunaqa ish pishirish ham endi eskirdi. Bu gap Asadbekka senlar eskirib bo'ldilaring deganday ta'sir qilib g'ashlandi. Qoshlarini chimirdi. Eskisi yoqmayotgan bo'lsa, yangisi qanaqa? Aytchi. Yangisini bugun eshitibsiz-ku. Bu yoqqa olib kelmadim, o'zim bordim. Yangi yo'ldan yuraman deb jarga yumalab tushmagin. Jarga yiqilsang, seni tortib oladigan ahmoq yo'q. Irib, chirib yotaverasan. Bek aka, aytuvdim-ku. Bir marta o'lib bo'lganman. Endi o'lmayman. Surbetlik chegaradan chiqa boshlagan edi. Asadbek jilovni tortishni zarur deb bilib, ovozini balandlatdi. Tur o'rningdan. Jona. Axtam chiqib ketgach, Asadbek Jamshidga qani nima deysan endi degan ma'noda qaradi. Hali g'o'rligi bor. Ko'chaning bolasida tarbiya ko'rmagan, ko'p narsaga tushunmaydi, dedi Jamshid aybdor odamning ovozida. G'o'rlikka g'o'r. Pishkunicha boshimizni ancha gangitadi. Har bir qadamini kuzat, ayniqsa sotakni ehtiyot qil. Men unga va'da berdim. Karatechi trenerlarini nima qilding? Milisa zotini bilasiz-ku, qonun bo'yicha mumkin emas degani, cho'talni vaqtida to'lab tur degani. Ertaga chiqarib olaman. Aralashma. O'zlari eplashsin. Surdan ko'nglim to'q. Ushlagan yerini uzib oladi. Trenerga tayinla. Tarzaninga ko'proq qarasin. Kallasi yaxshi ishlagani bilan bilagi ancha bo'sh. Uyga qaytayotib, Axtamning gaplarini, surbetligini o'yladi. Nega adabini bermadim? Nega bir mishqi menga surlik qila oladi? Kuchdan qolganimni sezganmi? Shu mishqilar erta-indi mening o'rnimni olishadimi? Jamshid nimaga indamay qarab turdi? Surbetligini ko'rdingmi? Deb so'radi mashina rolini boshqarayotgan Jamshiddan. Ko'rdim, dedi Jamshid yo'ldan ko'z uzmay. Haydar akang bo'lganida bir sakrab jag'iga tepardi-yu, axlatxonaga chiqartirib tashlardi. Sen sotakka o'xshab qarab turibsan. Gaplashayotganingizda jahlingiz chiqmadi. G'azablansangiz, men ham urushga tayyor edim. Baribir, Haydar akangning qadri o'tayapti. Bollarni Haydar akangga o'xshab ushla, bo'sh qo'yma. Bizning kimligimizni har nafaslarida bilib turishsin.